Herra forseti, ég vil þakka málshefjandi að Vilhjálmi Árnasyni fyrir þessa umræðu. Jafnrétti til náms og óháð búsetu mjög mikilvæg stefna. Hvernig tryggjum við að þessu markmiði sé náð? Það sérstaklega huga þeim sem þurfa að fara langan veg til að sækja sér menntun. Jöfnunarstyrkur LÍN ágætu til síns brúks en þær ekki háa upphæð að ræða. Kostnaður þeirra nemenda sem eiga ekki ættinga til að búa hjá eru verulegur, hvort sem að felst í leigu eða heimastakostnaði. Sá kostnaður bætist ofan á annan kostnað sem umtalsverður, til dæmis í námsgagnakaupum. Í þessu samhengi þarf líka að tryggja fjölbreytni nám allt land og gefa litlum framhaldsskólum svigurum til að vera með fjölbreytt námsframboð þó nemendur séu fáir. Litli framhaldsskólar eru mjög háðir sveiflum í búsetufjölda og viðkvæmir fyrir slíkum sveiflum. Oft getur það verið erfitt að ná viðunandi fjölda nemenda í ákveðun nám sem leiðir til þess að nám er slegið af. Ef þessum skólum var leyft að fara af stað með nám þó nemendafjöldi Náu ekki lágmast viðmöfu myndi það auka fjölbreytni námi og tryggja nemendum frekari menntun í heimabyggð. Því miður það svo og yfirleitt það þannig að verk og starfsnám blæði fyrir fámennið. Í sífældi tali allra menntamálaráðherra síðustu áratuga talað mikilvægi starfs- og verknáms þannig að þetta ætti að vera borðleggjandi. Að lokum vil ég minnast að kynja jafnrétti þegar jafnrétti náms áhugað búsetu rætt. Brýnt að báðum kynjum sé tryggt fjölbreytt námsframboð. Því miður aðsókn í starfs- og verknám mjög kynjuð. Og það mikilvægt að huga því að slíkt nám sé boði sem hentar báðum kynjum.
Þá tekur næsti málsháttur 7. þingmaður Norðaustur kjördæmis Bjarki Olsson.